Já jsem v poslední ročníku střední školy dostal meningitidu, což je nemoc, které se člověk dostává několik měsíců, zrovna to bylo v maturitním ročníku, takže jsem si tím nějakým způsobem prošel tou nemocí, naštěstí a téměř jako zázračně, aspoň to i říkali lékaři, bez následků. Tak za to jsem byl strašně vděčný a to byl jeden z dalších takových jako možná impulzů z hůry a potvrzení, že si svůj život neřídíme sami, ale že máme někoho nad námi. Tak v podstatě hned po střední škole, protože bylo nemyslitelné jít na výšku, jakby po té nemoci, měl jsem spíš jako relaxovat, co se týče myšlení, hlavy, i maturita byla tomu trošku podřízena. Tak jsem začal pracovat jako v servisu CNC strojů tady v České zbrojovce, to znamená, jsem měl na starosti opravy počítačem řízených obráběcích center a to jsem dělal v podstatě 5 let, ale už v průběhu, někdy v roce 97, když mi bylo 20, tak jsem objevil lehokolo naprosto jako náhodou někde v Norsku na nějakém výletě, kolem projelo něco rychle, přitom to nemělo motor, přitom na tom člověk seděl podivně, ale šlapal, tak to byla vteřina, která mě utkvěla v paměti. A když to, teď se na to podívám zpětně, tak to byla vteřina, která naprosto změnila život. A následoval nějaký sled událostí, který vedl k tomu, že jsem lehokolo začal používat, že jsem se tady domluvil s člověkem, který v Brně pár lehokol svařil, tak jsem se s ním domluvil, že mě svaří rám, to jsme udělali, postavil jsem si kolo, začal jsem na něm jezdit a takhle to bylo v podstatě až do roku 2000, kdy mě pořád to udivovalo, proč tak výborná věc se nedá koupit, nevyrábí se téměř, aspoň v Čechách, na západě se vyráběla. Až v roce 2000 probíhala restrukturalizace České zbrojovce, takže já jakožto nejeden z nejmladších, tak jsem byl na řadě a celé to zapadlo do sebe, že to byl ten impuls k tomu začít kola vyrábět.
Že jsi přišel o zaměstnání?
Přišel jsem o zaměstnání, ale v té chvíli už jsem si doma svařoval, vyráběl rámy a...
A jsem tam někdo jsem, přišel, koupil si.
Přemýšlel jsem, že bych je nabízel, takže i nějaké kusy snad jsem už tehdy prodal v té době, kdy jsem skončil s tím zaměstnáním.
No ale krok k založení firmy je ještě přeci jenom, to je spíš skok, takže kdy to přišlo?
No dá se říct tímto výpovědí z České zbrojovky.
V podstatě, a do měsíce byla firma?
Dá se říct, že jo. Někdy skončil jsem někdy v říjnu a v listopadu jsem zakládal firmu. Ale je pravda, že teď je tomu ten rok 99, 2000 celý v podstatě nebyl primárně jako podnikatelský, byl jsem zaměstnaný, ale přišel jsem z práce a u rodičů ve sklepě jsem brousil, piloval, svařoval, lakoval, stavěl kola. Takže to prolínání mezi tím zaměstnaneckým a podnikatelským životem, tak tam zhruba rok, dva bylo. Mm-hmm. Takže ta výpověď v podstatě byl poslední impuls k tomu se do toho pustit naplno.
A když už si jako zaměstnanec svařoval v garáži, takhle, začalo se to rodit jako sen, že chceš mít firmu na tohleto?
Při stavbě prvních opravdu vlastních kol, když jsem stavěl 2 kola, říkal jedno si nechám, jedno někomu půjčím nebo prodám, to mě tehdy možná ani napadlo, tak jsem si uvědomil, že mě tohle baví. Ta manuální práce, to vymýšlení, svařování, to, jak se to kolo rodí. Jak občas bývají někde na Facebooku fotky, že někdo spí a vedle sebe místo manželky má to kolo, tak takhle to nějak bylo u mě v těch prvních letech, kdy jsem v pokojíku, v podstatě se těšil, až ráno otevřu oči a tam uvidím to kolo, které jsem předchozí den dodělal. Takže bylo tam obrovské nadšení té svobody tvorby. Svoboda tvorby toho kola, protože kolo za posledních, dejme tomu 80-100 let, je plus minus definováno nějakým tvarem, pozicí sezení, šlapání a tak dále. A to lehokolo umožňuje obrovskou kreativitu. ale taky mnohokrát pokus omyl, že jo, jsou jako slepé uličky.
Kreativitu díky tomu, že lidi nemají tak silnou představu, jak má vypadat?
Ta šíře toho provedení lehokola může být kolo čistě závodní silniční, které má poses klidně 15 cm nad zemí a šlapání 50 cm nad zemí, anebo může být terénní, které má poses 60 cm nad zemí. V podstatě ten poměr a délky toho kola taky jsou kola. Celá ta filozofie lehokol je poměrně složitá. Jsou long wheelbase, což jsou kola, které jsou extrémně dlouhá, které mají pedály šlapání vlastně až za předním kolem. Jsou krátká kola, která děláme my. Je to fakt, jako ta problematika je složitá, ty možnosti jsou tam obrovské, ta kreativita je tam obrovská. A ta možnost si tyhle různé varianty vyzkoušet, tak byla ta naplňující a nabíjející.
Takže jsi začal podnikat spíš kvůli sobě, než kvůli zákazníkům?
No jednoznačně. Pro mě jednoznačně cíl bylo vlastní svoboda. Naprosto základ. Protože já jsem miloval cestování na divoko, s batohem, stopem, prostě loukost, maximálně loukost. A maximálně jako do zemí, které jsou zajímavé jako kulturně a tak, třeba Blízký východ, to bylo prostě pro mě úplně jako úžasná oblast, kde jsme se vydávali. A cílem bylo, prostě naivní podnikatelský plán bylo postavit 20 kol, prodat za 20 tisíc, tím pádem inkasovat 400 tisíc a z toho se přece už dá vyžít. Uhum. Ale jako daně, náklady a tak dále, v těch 23 a 20 letech bez jakéhokoliv manažerského vzdělání si myslím, že na to má člověk právo s tím nepočítat.
No k tomu, jaký to byl náraz, se vrátíme, ale spíš mě zajímá teď lehokolo jako takové. Já umím jezdit na normálním kole, na lehokole jsem v životě nebyl a když to kolem mě projede, tak mám divný pocit. Si říkám, to musí být nepohodlný pro toho člověka na tom sedět. A proč bych měl u toho ležet? Jo, že ještě jako mám takový pocit toho, že ani nemůžu mít to pod takovou kontrolu, jako když sedím a jedu. Jak bys mě přesvědčil jako takovýho zákazníka, který má vůči tomu a priori nějakou nechuť?
Zaprvé neradi přesvědčujeme. Neradi, nebo už na začátku jsem si řekl, že lehokolo je jedna z alternativ cyklistiky. Nechci být ten jako vizionář a ten, který chce za každou cenu změnit myšlení lidí a říct, že lehokolo je to jediné správné. Je to jedna z alternativ, pro mnoho lidí je to jediná z alternativ, protože mají nějaký zdravotní handicap a ten handicap nemusí být viditelný, může to být problém s zažíváním. Mnoho lidí má problém jezdit na kole v té klasické poloze předkloněné, protože tlačí na zažívací ústrojí, nedělá jim to dobře, na lého kole nevydrží jet díl než 10 minut. Na obyčejném kole, tak. A těch zdravotních jako handicapů, které kdy pak lidi končí u lého kole, je poměrně hodně. Ale to nejsou všichni zákazníci, jsou i zákazníci, kteří vyhledávají, a teď to odporuje tím, co ty říkáš, pohodlné ježdění, protože opravdu ten poses na lehokole kole je řádově pohodlnější než na klasickém kole. Přirovnáváme to k tomu, že sedíš doma na křesle a dáš si nohy na stůl. To jde docela, jako, to je docela pohodlný.
Ale nemusím u toho šlapat.
Ale to už je jenom taková jako příjemný relax. Ne, my lidi nepřesvědčujeme, my pokud o to někdo projeví zájem, tak prosím, tady si na to kolo sedněte, na ideálně 3-4 druhy, vyzkoušejte a pak si popovídáme, jestli je to pro vás nebo není. Co se týče ovladatelnosti, bezpečnosti, tak ve chvíli, kdy se člověk na tom naučí, což jako ta základní rovnováha je otázka 10 minut 4 hodiny, nějaká jistota tak, že může na silnici je, dejme tomu, hodina dvě, tak si troufám říct, že je stejně bezpečné jako klasické kolo. I co se týče ovladatelnosti v krizových situacích a tak dále. Samozřejmě jsou kola, které podle mého na silnici prostě nemají co dělat. Jsou to ty nízké závodní kola, tříkolky a tak dále. Snažíme se to zákazníkům vysvětlovat a pak mě jako nemile překvapí, když mi tady někdo říká, že nějaký člověk na Tříkolce jel tady po hlavní mezinárodní silnici 50. Pro mě je to hazard se životem, prostě na úrovni nějakých super adrenalinových sportů, možná ještě horší. A jako vůbec se mi to nelíbí. My v zásadě 95% kol vyvážíme do zahraničí a většinou do zemí, kde ta infrastruktura pro cyklisty je špičková. Takže tam tak často ty kola jako na silnici nejedou. Ale jsou lehokola, které my vyrábíme, se kterýma naprosto bez problémů člověk na silnici může, protože výška sezení nebo výška hlavy při jízdě je stejná jako na klasickém kole. Tam jde o to, aby byl viditelný. Ovladatelnost je naprosto na stejné úrovni, jak klasické kolo.
Takže tvoje strategie není v tom, abys přesvědčil trh o tom, to lehokolo je tak skvělé, že pomalu může nahradit běžné, to tradiční kolo, ale spíš čekáš, komu se líbí, ať si to koupí.
Dá se to tak říct, my samozřejmě říkáme výhody lehokola, což je pohodlnost, opravdu ta zdravotní nezávadnost, opravdu, jako cyklistika je zdravý sport, ale lehokolo to posunuje ještě do jiné dimenze.
Rozšiřuje
vzhledem k tomu možnosti. Vzhledem k tomu posezu a k tomu nezatěžování páteře, krční páteře, zápěstí. Problém současné generace a na klasickém kole ta pozice toho předklonu, záklonu hlavy je pro tu páteř ne úplně ideální. Mnoho lidí právě tuhle pozici na kole, ať už jsem říkal z problému s zažíváním nebo z problému s páteří, s zápěstí, tak nemůže, tak pro ně to lehokolo primárně jako je výhodou. Mm-hmm. Ale nejenom ti si lehokolo kupují.
Takže vlastně je to i vyplnění díry na trhu v tom, kdo rád má rád cyklistiku a nemůže, tak de facto díky lehokolo může.
Ano.
Plus další lidi, kteří to mají rádi jako ty.
Ano.
Nebo i pro tebe to bylo zdravotní?
Ne. Pro mě to bylo vyloženě to pohodlí a to jako odlišení se, nebo ta alternativa, prostě být jako jiný trochu. Takový jako punk tehdy, prostě v těch 20 letech.
Dneska je to vidět častěji lehokola, ale není to stále tak trochu punk?
Na jednu stranu ano. Na druhou stranu stále víc lidí tomu přistupuje pragmaticky. Zase se vracím k tomu, že jako jediná možnost, jak se pohybovat vlastní silou na silnici, jako jak praktikovat cyklistiku, je pro ně lehokolo. A je to pro něj dost často zásadní změna v životě, že se může sám takhle pohybovat. Těch příběhů lidí, kterým tohle doslova do písmene změnilo život, máme velké množství. A je to, co nás jako firmu zásadně nabíjí poslední roky. To prostě tohle ve chvíli, kdy si přijede zákazník, který není schopný bez pomoci ujít s berlama díl než 10 metrů a on si sedne na kolo a dokáže ujít 10 kilometrů, tak to je pro něho jsou slzy v očích, pro nás jsou slzy v očích a pro jeho rodiče nebo kdo ho přivezl, tak slzy v očích a to je pro firmu nejvíc nabíjející poslední roky.
Je to tedy vlastně i alternativa k vozíku invalidnímu?
Dá se říct, že jo.
Protože jsem chtěl i šlapátka na ruce.
To je handbike, to je v podstatě směr, který na první pohled vypadá stejně jako lehokolo, ale základní rozdíl je ten, že je tam pohon rukou, když to my pořád děláme zatím jenom, a i když máme ve vývoji handbike, tak primárně děláme kola s nožním pohonem a právě s nástupem elektromotorů stále více lidí, kteří mají jenom zbytkovou sílu v nohách, opravdu jenom to, že dokážou tou nohou v podstatě pohnout, protočit i na pedálu, tak jim to umožňuje to kolo ovládat nohama a rehabilitovat nohy.
Díky tomu elektropohonu,
který tomu dává třeba trojnásobek nebo dvojnásobek té síly toho člověka. Mm-hmm. To už stačí k tomu, byl schopný se sám pohybovat. A to je ten, to je ta jejich mentální změna v životě, zásadní mentální změna v životě. Jsou schopni být samostatní.
Vraťme se k tobě a tvému podnikání. Založil jsi firmu s tím, že prodám teda 20 kol a budu žít a bude to fungovat. Zase byl úplně sám na začátku?
Ano.
Úplně sám. A kdy jsi do toho začal zapojovat další lidi?
Zhruba za 2-3 roky, v roce 2003, po začátku jsem požádal bratra o pomoc, který byl taky na volné noze, nebo zabýval se nějakým finančnictvím, ale v podstatě měl nějaký čas, takže mi pomáhal s montáží. A pak v roce 2005, to znamená zhruba po 5 letech, přibyl první v zásadě regulární zaměstnanec na obchod marketing.
A do té doby těch 5 let jsi vystačil i bez obchodníka?
Jsem si vystačil sám vlastně veškeré mailovou komunikaci, objednávání, výrobu, svařování, montáž s bratrem nebo sám.
Mm-hmm. Že jsi měl někde pověšený inzerát na internetu, lidi ti volali, psali?
Fungovala internetová stránka, jezdil jsem na veletrhy, jak v Čechách, tak do zahraničí. Jezdil jsem s kamarádem, který mi v podstatě dělal sparring partnera na cestách do zahraničí a který uměl líp anglicky než já. Tak po obchodech v Holandsku, v Německu, ve Francii, které primárně prodávali lehokola, tehdy už ty lehokolové obchody existovaly. A tam, kromě toho, že jsme sbírali inspiraci, tak jsme naše kola nabízeli, jsme nabízeli nějaké doplňky, které jsme tady vyráběli, tak aby nám to zaplatilo tu cestu. To znamená, jsme vyrobili, nechali si vyrobit nějaké brašny speciálně na lehokola, ty jsme tam prodávali a z toho jsme financovali ty cesty do zahraničí.
Dneska máš 15 zaměstnanců, ty jsi 16 ve firmě. To je, jak řekněme, náročný stav pro tebe a pro tvoji firmu?
Mám pocit, zase když se na to zpětně dívám, tak ta hranice tvorby nějaké hierarchie ve firmě, přenášení nějaké zodpovědnosti a zastupitelnosti, což je jako zásadně důležité, zvlášť když my poměrně hodně času v roce trávíme v zahraničí, třeba na veletrzích a někdo z firmy odejde na 2-3 týdny pracovně, tak ta zastupitelnost. Tak ta hranice byla někdy o 12 zaměstnanců. Do té doby to bylo náročné v tom, že často nebo téměř vždycky mě i několika dalším lidem naskočil dvojnásobek množství práce ve chvíli, kdy měl někdo dovolenou, byl nemocný, odjel na služební cestu. Poslední roky, dejme tomu těch 12 zaměstnanců víc, tak se nám podařilo v zásadě veškeré pozice dublovat, nebo respektive dělat, mít obchodníka pro zahraničí a k tomu mít asistenta, který je schopný zvládnout, když ten obchodník je nemocný, na cestách a tak dále. Takže pro mě osobně ta hranice toho fungování firmy, tak jak jsem si to představoval, že já jako šéf mám čas se věnovat nějakým finančním výkazům, nějakému plánování, nějakému strategickému řízení, tak byla zhruba u těch 12 zaměstnanců.
Ale dneska seš na 16, to znamená, že už přerůstáte?
Ne, já si myslím, že ty zaměstnanci přesně kopírují ten vývoj prodejů a nutnosti fyzické i mentální síly tady, jak na těch dělnických profesích, na té montáži, tak na prodeji, marketingu a tak dále. Takže si myslím, že teď ten stav odpovídá tomu, co potřebujeme na to, aby jsme byli schopni plnit zakázky.
Na začátku jsi byl, nazval bych to naivní v některých věcech, dneska mluvíš o strategii, finančním řízení, vizích, plánování. Co se muselo udát mezi tím, aby si dorostl vlastně v podnikatele?
Zaprvé se muselo udát to, že jsme schopni teď uživit těch 15 lidí a to bylo naší jako pracovitostí všech lidí ve firmě, nadšením pro to. Máme tu výhodu, že děláme věci, na které můžeme sami používat. Je to obrovský dar podnikat v téhle oblasti.
Každý si to může vyrobit
své kolo. Každý si může vyrobit své kolo. A jsou to většinou lidi, kteří jsou cyklisti. Třeba nejsou primárně lehokolisti, ale jsou cyklisti. Takže máme tu výhodu, že se nám podařilo tu firmu dotáhnout na tyhle obraty, na to, že dokáže uživit 15 lidí. Na druhou stranu ten překotný rozvoj, který proběhl, dejme tomu, toho roku 2010-2015, tak byl na hranici udržitelnosti. My jsme každý rok rostli o plus minus 20%, což dlouhodobě je velmi těžko udržitelné, co se týče dostatečného množství financí na sklady, zaškolování lidí a tak dále. Takže v roce 2010 byla první taková velká krize pro firmu a počínaje tímhle rokem se začaly strategicky plánovat, dělat finanční rozpočty, dívat se na finance průběžně v průběhu roku. Přišel externě do firmy člověk, který tohle ve firmě zavedl a doteď to striktně využíváme, používáme. A já jsem za tu dobu pochopil, že tohle je do budoucna můj úkol ve firmě.
Ale už to není, už to nejsou ty chvíle, kdy jsi byl v garáži, svařoval, lakoval a dával dohromady kolo. Teď už se na to jenom koukáš, nebo ne?
No to ne, to ne, to zase docela tak, jak asi každý živnostník, respektive podnikatel, který začal manuálně, tak pořád k tomu manuálnímu, pořád k těm začátkům zhlíží a pořád by rád se k ním vrátil. Takže pokud můžu a vidím, že je to potřeba, tak jsem s klukama nedílně, pomáhám jim s nějakou montáží, snažím se odlehčit i klukům z obchodu, z marketingu, připravit veletrh a tak dále. Takže jako není to opravdu jenom o tom, že bych čekal, až jaké čísla mi přistanou v počítači a ty pak zpracovával. Naštěstí je to věc, která mě velmi baví. I ty čísla, i ty statistiky a i to strategické plánování. Takže v téhle chvíli bych řekl, že ve firmě opravdu je to tak, jak jsem si to dřív ani nevysnil. Můžu manuálně dělat to, co mě baví a zároveň mám pod kontrolou čísla ve firmě, strategické plánování, vývoj, to, co mě taky baví, ale dřív jsem vůbec netušil, že tohle může být má pozice.
Vy jste dosáhli maxima 500 kol za rok, jste vyrobili a prodali. Dokážeš si představit, že jich třeba bude za dalších 20 let 3000 ročně?
To je ještě číslo, které si dokážu představit, které se dá jak kdyby multiplikovat, nebo dá se tím procesem, který my tady máme zavedený, tak se dá ještě odřídit. Pokud bychom se bavili o další nule, nebo blížili třeba k 5-10 tisícům, tak si myslím, že to chce úplně jiný přístup zase řízení firmy, úplně jiné nastavení procesu. Takže ano, dokážu si to představit. A než jsme se rozhodli přestěhovat, postavit si tuhle halu, tak jsme ji dělali na kapacitu, dejme tomu 800 kol. Mezitím ale přišel nástup elektrokol a vlastně celý ten cyklistický svět se zásadně mění. Se týče náročnosti výroby produktů, finální ceny produktů a tak dále.
Že znamená to i to, že lidi jsou ochotní dávat víc za kolo peněz?
Myslím si, že jo. Myslím si, že jo. Nástupem elektrokol v podstatě běžně v každém cyklistickém obchodě se konvenčních kol za 100-150 tisíc prodá řádově víc, než se prodalo před 5 lety.
Za 20 let 3000 kol ročně vyrobených a prodaných není tedy sci-fi pro tebe, ale znamenalo by to asi trojnásobný počet zaměstnanců a tebe asi už jako toho, kdo tady bude za každým rohem dělat to, co ho baví, asi taky. Už by to nešlo.
Už by to nešlo. Dokážu si to představit, ale rozhodně to není to, k čemu vyloženě směřujeme. My máme určitý před sezónou máme spočítáno, že potřebujeme vyrobit tolik kol v téhle ceně, aby to zaplatilo náklady firmy a tohle a to, co je nad tím, je jakoby benefit, zisk pro tu firmu, zjednodušeně řečeno. Není tak jednoduché samozřejmě. A takže ta vize je dělat tu práci poctivě, dělat ji unikátně, zabývat se každým zákazníkem, dokázat zákazníkům přinést opravdu to, co potřebují, ne míň, ale taky ho zbytečně nepřesvědčovat na něco, co pro něho nemá žádný význam. Zbytečně náročně technické řešení, drahé řešení. A postupně možnost navyšovat počet kol, které vyrábíme, respektive obrat, který děláme. Protože počet kol a obrat zase nástupem elektrokol ten poměr se zásadně změnil. Takže ještě na vysvětlenou, my jsme si prošli, jsem začal jednu krizi, kterou jsme měli v roce 2000 a pak zase, teď už trošku zpětně se na to dokážu podívat, v roce 2007-2008 byla, dejme tomu, druhá krize, ku podivu po 7 letech zase, asi to nějaký obraz.
To docela hodně podnikatelů i říká, že právě co 7 let zhruba ano. Zažívají.
Ano. A ta byla způsobená v zásadě asi to přiznám mým manažerským selháním, co se týče odhadu náročnosti projektu, do kterých jsme se vrhli. My jsme v zásadě byli, nechci říct nucení, ale vzhledem k prostorům, ve kterých jsme byli předtím, které byly naprosto nevyhovující pro tu činnost, kterou děláme, tak jsme si vymysleli v uvozovkách, že by bylo na čase se přestěhovat do vlastního. Tady jsme začali projektovat, plánovat tady novou halu výrobní. V té chvíli jsme si řekli, že přece, když jdeme do nového, tak je ideální prostor na to zavést nový systém řízení výroby. To znamená, jsme začali zavádět nový informační software. A do toho po jedné z cest do Spojených států, v letrzích, jsme zjistili, že naše tříkolky mají nevýhodu v nějakých detailech, které potřebujeme odstranit. Ty detaily nakonec byly poměrně zásadní z konstrukční změny. To znamená, my jsme tyhle tři věci se snažili vecpat do 2 let, 2017-2018, plus, abych pravdu řekl, tak tým, který jsme tady tehdy měli, tak nebyl úplně, jako netahl za jeden pro vás, nebyl úplně ideální. A to byly 2 roky, kdy jsme poprvé v historii za těch 20 let klesli s obratem celkově. A teď už to můžu říct, že si myslím, že to byly nejkrizovější 2 roky a že to bylo dost na hraně toho, že jsme vůbec přežili. Mm-hmm. A ten původ byl toho, že jsem špatně odhadl náročnost všech 3 projektů. Já jsem se zbytečně, to bych radil rozhodně dalším podnikatelům, ve chvíli, kdy vás čeká nějaký takový projekt, tak musíte mít člověka, který ten projekt bude řídit a kontrolovat a vy musíte, ten majitel musí stále mít pod kontrolou tu firmu jako takovou, to, co tu firmu živí, obchod, nákupy. Nesmí tohle pustit z rukou a věnovat se tomu vysněnému projektu, té vysněné stavbě, což pro mě třeba tak bylo. V té chvíli se ta firma rozpadá pod rukama.
Nebylo to způsobené i tím, že právě jste nějakou velkou krizi do té doby neměli takovou takhle silnou a de facto se ti od začátku dařilo, prostě rostlo to někdy méně, někdy víc, ale dařilo se to, že to mohlo vyvolat i pocit, zvládnu všechno?
Určitě jo, jako ty výsledky, které byly třeba od té stabilizace v roce 2010, kdy jsme v zásadě ani pořádně nevěděli, jaké jsme měli výsledky. Prostě to nějak jako šlo z roku na rok a žádný finanční kontrolík nebyl. V roce 2010 jsme to začali měřit, kontrolovat a věděl jsem, že v roce 2014, 2013 až 2016 jsme měli poměrně dobré výsledky a že přece z roku na rok to nemůže spadnout tak, že bychom si nemohli dovolit tady postavit halu a financovat tu halu a tak dále. Takže opravdu tam byla nějaká bohorovnost toho, že přece se daří, tak proč by se nemělo dařit další roky.
A není to pro tebe teď omezení, že se bojíš rozhodnout a riskovat?
To je to, co se stalo na ty vize, tak jsem se do toho trošku zamotal, to se přiznám. A teď si dáváme rok po tom, co jsme se přestěhovali, a já si dávám, a i v zásadě kluci ve firmě, které to zasáhlo nejvíc, tady ty chtěné změny toho stěhování softwaru a tak dále, tak si dáváme rok na rozdýchání, aby jsme si na konci letošního roku zase znovu definovali, jaké jsou naše vize do budoucna. Takže v téhle chvíli jedeme tak trošku bez vize, vstřebáváme to, co jsme udělali, ty turbulence, které tady byly, snažíme se letošní rok dotáhnout do hezkých čísel a na konci roku si sedneme a znovu definujeme, kam, kde chceme být za 2, 5, 10 let.